Ljetopis. Na današnji dan, 10. marta 1905. godine, simboličnim potapanjem kamena temeljca u more sa inicijalima Nikole I. Petrovića označena je gradnja pristana u Baru, prve crnogorske luke. Polaganju kamenja temeljca prisustvovali su pored kralja Nikole i njegove pratnje i predstavnici barskog društva, investitora izgradnje barskog pristaništa. Na obali mora ispod Vulujice ubrzo je počelo da se formira naselje, koje je prema odluci ministarskog savjeta Kraljevine Crne Gore dobilo ime Novi Bar. Time je zvanično ukinuto ime Pristan, mada je u upotrebi ostalo sve do 1976. godine, kada su zbog širenja luke Bar njegovi žitelji iseljeni, a naselje do temelja porušeno. Bar je veoma stari grad, preciznih podataka o nastanku grada nema, ali se u istorijskim izvorima po prvi put naziv Stari Bar pominje u 9. vijeku pod imenom Antibareos. Prema saznanjima iz nekih drugih izvora, za nastanak grada može se smatrati period između 6. i 7. vijeka, jer je u to vrijeme u Baru postojalo svojevrsno rimsko naselje. Iako je malo preciznih podataka o vremenu osnivanja drevnog Bara, ostaci neolitskih materijala pronađeni na širem prostoru razni predmeti, poput eneolitske sjekire, bodeži, vaze neobične izrade i sl. Svjedoče da je na prostorima koje danas zahvata Barska opština bilo života još u praistorijsko, ilirsko, grčko i rimsko dobu. Ipak, najveća potvrda toj tezi je 2000 godina stara maslina, koja se nalazi u mjestu Mirovica, što na još jedan način svjedoči da je na području Bara postojao život i prije više od 2 milenija. Da je Bar zaista urbano naselje potvrđuju i nazivi grada, grčki Antebareos, rimski Antibarum, te slovenski Bar. Uz morski brijeg u samu obalu, koja se prostire od nekadašnjeg pristana na obali Bara do Kufina, na ulasku u Paštrović je nekada davno pristajali su Gali. Njihovi vlasnici tu su se iskrcavali da bi razmjenjivali robu i trgovali razne namirnice, zete i crnice. Tim ustaljenim ritmom života koji su diktirali trgovci, privikavali su se starosjedioci u Baru i okolini, nadničari, ljudi znani i neznani. Tako je bilo sve do vremena kada se barskom obalom počeli da krstare gusari iz Ulcinja. Ulcinski gusari bili su na zlom glasu, po veoma lošem ponašanju, zulumima i otimanjima, kako od bogatih, tako i od siromašnih ljudi. Priče o gusarima i zlodjelima koji su pravili brzo su se počele širiti među stanovništvom, tako da su obični građani se više osjećali strah i paniku i pri samom pomenu imena gusarskih vođa. Gusari su toliko bili silni i moćni da im niko ništa nije mogao. Svoj prkos svijetu i stanovništvu otkrivali su pristajući uz obale svojim galijama, pretrpanim raznim ukradenim predmetima i skupocjenostima, koje su otimali presrijetajući i pljačkajući trgovačke i vlastelinske brodove. Iz dana u dan njihovo blago je bilo sve veće i veće. Nekolicina gusara se tako dosjeti da bi trebalo pronaći neko skrovito mjesto na kojem bi blago bilo sigurno, a u kojem bi se u slučaju opasnosti sami gusari mogli sakriti. Jednoga dana neki od gusara se dosjeti da nedaleko od morske obale, gdje su pristajale galije, postoji planina Psozina, te odluči da bi ona mogla biti idealna za skrivanje. Ubrzo zatim gusari u planini Psozini počeše da prave pećine i skrovišta i tu kriju oteto blago, oružje i roblje. Među raznim robljem jednom se zadesi i robinja Milja, djevojka neobične ljepote. Glavni među gusarima odrediše joj za čuvara gusara Iljka. Iljko bješe također mladi lijep momak, pa se ubrzo zaljubi u Milju, kao i ona u njega. Iako svoju ljubav nisu krili, Iljko i Milja nisu mogli dugo ostati zajedno. Jednoga dana ostali gusari počeše na sav glas da govore o ljubavi dvoje mladih, tako da se to ubrzo ču i gusarski kapetan Đerlezi, koji iz ljubomore naredi Iljku da mora da ide u neku veliku odmazdu koju su gusari planirali na moru. Iljko ode, a Milja ostade i dalje u pećini da robuje u tanu. Milja je dugo čekala da joj se momak vrati. Iz dana u dan, iščekujući povratak, stalno je virila kroz omanju rupu na pećini gledajući u sinje more i čeznući da joj se Iljko vrati. Ali vrijeme je neumoljivo odmicalo, a od Iljkovog povratka ništa. Milja na kraju izgubi svaku nadu da će ga opet vidjeti. Tako tužno donese odluku da okonča sebi život. Sljedećeg dana Milja izjuri iz pećine i s jedne visoke stine skoči u more. Ubrzo Iljko se ipak vrati nazad, kada je čuo kako je Milja vjerno ga čekajući okončila svoj život, uze veliku količinu baruta, ubaci ga u jedan dio pećine i zapali ga. Barut napravi veliku eksploziju. Od te eksplozije brdo u kojem je bila pećina prelomi se na dva dijela. Brdo se zapravo, kako legenda kaže, raspuknu, ili kako bi starobarani rekli, suturi se u more. Odnosno, brdo pade u more, te nastade mjesto po imenu Sutomore. To mjesto danas je turistički najpoznatiji vikend naselje pored bara, posebno u ljetnjem periodu. Tu se nalazi nedaleko poznata Sutomorska plaža. Na današnji dan 10. marta 1864. godine general Grant izabran je za glavnog komandujućeg vojske sjevera u američkom građanskom ratu. Grant je rođen 1822. godine i pripadao republikanskoj partiji. U građanskom ratu između sjevera i juga stekao je veliku popularnost, te je dva puta biran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Vodio je politiku u interesu krupnih kapitalista sjevera koji su se koristili narodnom pobjedom u građanskom ratu. Umro je 1885. godine. Teritorijalno proširenje Sjedinjenih Američkih Država počinje odmah poslije sticanja nezavisnosti. Povezano je sa naglim porastom stanovništva do kojeg je došlo prirodnim putem i useljavanjem velike mase kolonista iz Europe i drugih krajeva svijeta. Ogromna prirodna bogatstva davala su neizmjerne količine svakovrsnih sirovina za mladu američku industriju. To su istovremeno bila i prostrana tržišta za produkte industrijske proizvodnje starih i novih američkih prirodnih centara. Sve to dovelo do burnog razvitka i napretka američke privrede u cjelini. Za razliku od industrijskih razvijenih sjevernih država Sjedinjenih Američkih Država sa slobodnim kapitalističkim odnosima, u južnim državama u prvoj polovini 19. vijeka još su postojali robovlasnički odnosi. Crnci su pali u ropstvu na jugu Sjedinjenih Američkih Država još u kolonijalno doba. Sjeverne države Sjedinjenih Američkih Država za razliku od južnih ukinule su ropstvo. Krajem 18. vijeka u punom zamahu industrijske revolucije u Engleskoj pojavila se velika potražnja za pamukom. Plantažeri su se ubrzo preorientisali na novu granu proizvodnje za koju je južnjačko podneblje bilo veoma povoljno. Jug je od toga imao veliku korist, a ropstvo je postalo veoma unosno i umjesto da iščezne, žilavo će se održavati još pola vijeka. Obogaćeni i ekonomski ojačani plantažeri i robovlasnici su nastojali da još više prošire i učvrste svoj dotadašnji politički uticaj. Političari sa sjevera su negodovanjem gledali na takva nastojanja robovlasnika jer su robovlasnički odnosi bili nespojivi sa slobodnim kapitalističkim odnosima u sjevernim državama. Dok je raspoloženje protiv ropstva na sjeveru postajalo sve snažnije, na jugu su ga sve odlučnije branili. U takvim prilikama je nad predsjedničkim izborima pobijedio Abraham Lincoln, predstavnik republikanske partije i odlučan protivnik ropstva, što južnjaci nisu htjeli da prihvate. Zato je cijepanje Unije postalo neizbježno. Izdvajanje Sjedinjenih Američkih Država prva je proglasila Južna Karolina. Odcijepljene države obrazovale su Konfederaciju Južnih Američkih Država, a 1861. godine počeo je građanski rat. U građanski rat sjever i jug su ušli sa nejednakim snagama. Sjeverne države su imale 22 miliona stanovnika, a južne 10 miliona, od kojih 4 miliona crnih robova. Sjever je imao nadmoćniju industrijsku proizvodnju, željeznički i pomorski saobraćaj. Smatra se da je više od 2 miliona vojnika sa sjevera i više od milion sa juga učestvovalo u ratu. U doba izbijanja rata na sjeveru je postojalo uvjerenje da se jug može pobijediti za nekoliko nedelja. Ali u vojnim sukobljavanjima do kraja 1861. godine i tokom 1862. godine, vojne snage južnih država nanijele su nekoliko teških poraza vojci sjevera. U takvim okolnostima Lincoln je odlučio da sve snage Unije angažuje u borbi sa odcijepljenim jugom. To je postigao preduzimanjem dviju krupnih socijalno-političkih mjera. Prvu mjeru predstavljao je akt o homsteadima, po kojem svaki otac porodice koji učestvovao u ratu sticao je pravo da od države dobije posjed od 60 hektara zemlje pod uslovom da ga sam obrađuje. Stari san mnogih Amerikanaca o zemlji mogao je da se ostvari. Drugom mjerom svi crnci na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država dobili su slobodu. Svako zaposjedanje južnjačke teritorije koje ostvare trupe Unije istovremeno je značilo oslobođenje crnaca na toj teritoriji. Ovaj Lincolnov akt oduševljeno je primio čitav svijet. Kada je Vicksburg pao u ruke Grantovih trupa, Konfederacija je bila presječena na dva dijela. Njeni istočni dijelovi su bili odvojeni od žitorodnih predjela na zapadu. Suočeni sa neminovnošću poraza početkom aprila 1865. godine, vojska Konfederacije obustavila borbe i predala se oružanim snagama sjevera. Tako je jug kapitulirao nakon četvorogodišnjeg rata sa sjeverom. Građanski rat u Sjedinjenim Američkim Državama bio je završen.
Ljetopis.